A bude 14 hodin 34 minuty. Je doprava oborem budoucnosti? Mají uchazeči o studium na dopravní fakultě ČVUT už u přijímaček své vlastní nápady, kterými prorazí? Od třetího ročníku se studenti dopravní fakulty podílejí na vědecko-výzkumných projektech v oblasti letectví, vlakové nebo automobilové dopravy. Podrobnosti nám nyní prozradí host studia Leonardo, a to děkan dopravní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, pan profesor Miroslav Svítek. Vítejte.
Jo, dobrý den.
U mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Studio Leonardo.
Tak vy jste děkanem dopravní fakulty a zástupcem Ústavu dopravní telematiky. Mimochodem, co to je dopravní telematika, jenom ve stručnosti?
No, dopravní telematika integruje dopravní inženýrství s informačníma a telekomunikačníma systémama tak, aby doprava byla plynulejší, aby byla bezpečnější, aby byla například veřejná doprava atraktivnější.
Já se to trošičku spojuji s mýtem, které je teď hodně diskutováno, ale ono nepůjde vůbec jenom o mýto, o tom budeme dále hovořit. Takže co je třeba vaším cílem z hlediska fakulty a vaší práce pro následující rok, pro rok 2016? Co teď vlastně chcete řešit a vyřešit?
Já se snažím, aby naše fakulta rozvíjela mezinárodní spolupráci, aby nám fungovaly naše dva anglicky vyučované magisterské obory. Ten první obor jsou inteligentní dopravní systémy, který učíme ve spolupráci s univerzitou ve Vídni a v Linköpingu ve Švédsku, a druhý, který realizujeme s Texaskou univerzitou v El Pasu. A v roce 2016 se vypisujeme výběrové řízení, vlastně přijímací řízení pro anglické studium, již v bakalářském studiu pro letecké obory, a čekáme, že bychom mohli přijmout na naší fakultu několik desítek indických studentů samoplátců.
Čili vy jste bez nadsázky mezinárodní škola, mezinárodní pracoviště, a na jaké úrovni?
Ne, snažíme se být mezinárodním pracovištěm, protože doprava nezná hranic, a skutečně kdo chce řešit dopravu a porozumět jako komplexnímu systému, tak se bez těch mezinárodních vazeb neobejde.
No a souhlasíte s tím, že doprava je obor, který má jednoznačnou budoucnost, protože vždycky se každý bude chtít nějak pohybovat, jezdit z místa na místo?
Určitě souhlasím, protože doprava je následkem. Tou příčinou je vlastně urbanizace, počet obyvatel, rostoucí počet lidí ve městech, a to samozřejmě vyvolává požadavky po dopravním systému. A řešení dopravy není pouze v těch dopravních systémech, ale může být například i možnosti pracovat doma, takzvaný teleworking, nebo jsou to systémy, jako je průmysl 4.0, který vlastně je založen na tom, že i ty budoucí výrobní závody budou distribuovány po větším území.
Ale jenom mě tak napadlo úplně laicky hnutí za častější chození pěšky a podobně. Jak se na to díváte? Nejde to úplně proti tomu,
ne,
čím se zabýváte?
Pěší doprava je součástí dopravního systému, a my jsme vždycky rozuměli dopravě, že to je komplexní systém, že to je jednak infrastruktura, což jsou ty dopravní cesty, terminály, jsou to dopravní prostředky, jako jsou vozidla, ale je to i ten lidský faktor, což jsou řidiči, právě chodci nebo v případě dispečeři, a v neposlední řadě je to i telematika, vlastně ty informační systémy, které toto všechno propojují, a snažíme se proto, aby vlastně ta kvalita života ve městech byla lepší.
A když jsme u toho, jak komplexním fenoménem vlastně doprava a věci, které s ní souvisejí, jsou, tak mne napadá, když třeba budete i přijímat ty zahraniční studenty z Indie nebo z jiných míst, o co se, o jakou oblast studia a výzkumu se ti vaši studenti vlastně nejvíc zajímají? Jsou to ty moderní technologie, telematika, anebo právě i takové přízemnější věci, jako jak udělat život příjemnější, jak a kudy chodit pěšky?
Já myslím, že to spolu nedílně souvisí, že doprava by měla zvyšovat kvalitu života obyvatel, a vlastně všechny nástroje, to jsou ty nové informační technologie nebo různé dopravní řešení nebo různé opatření, nakonec vždy vedou ke zvýšení kvality života, a za vším na konci je ten lidský činitel, to je člověk nebo obyvatel ve městě.
Od třetího ročníku se vaši studenti prý mohou podílet na skutečných vědecko-výzkumných projektech, a to dokonce v oblasti letectví, Boeing, vlakové dopravy, Pendolino, anebo u automobilové dopravy ve Škodovce. Vy vedete projekt, který se týká družicové navigace a jejího využití v dopravě. Tak co je cílem?
No, my se zaměřujeme na využití takzvaných satelitních navigačních systémů pro kritické aplikace, protože všichni známe navigace, které máme v našich mobilních telefonech, ale kritické aplikace, to může být například to zmiňované elektronické mýto, nebo jsme dělali vlastně projekt sledování přepravy nebezpečných nákladů nebo monitorování pohybu vozidel po letové ploše letiště, nebo případně i systém automatického tísňového volání. A všechny tyto systémy mají jedno společné, že se musím na tu polohu nebo na ten systém spolehnout, protože na něm závisí bezpečnost lidí a případně dalšího majetku. Takže ty obecné aplikace, jaké známe z těch mobilních telefonů, nestačí, a vlastně i cílem systému Galileo, kde sídlo GSA je vlastně v Praze, je právě nabízet tyto aplikace s přidanou hodnotou a řešit kritické aplikace.
Chtěla jsem se právě zeptat, proč to nasměrování na ty kritické aplikace, proč ne všude na všechno, že to prostě nejde zatím, že by to bylo moc drahé, nebo...
A ne, já myslím, že to jsou dva oddělené světy. Ty obecné aplikace, které známe, tak ty se rozvíjí samostatně a rozvíjí se zejména po té průmyslové linii, kdežto aplikace například využití satelitních systémů v železniční zabezpečovací technice už vyžaduje poměrně významný zásah do toho systému, přípravu legislativy, přípravu standardů, certifikaci jednotlivých systémů a jednotlivých zařízení, protože právě to jsou systémy, na kterých závisí naše bezpečnost.
Čili jsou to dvě oddělené linie, dva světy jiné.
A dokonce i systém Galileo bude poskytovat řadu různých služeb, a ta jedna služba je právě ta obecná, která bude podobná, jako je současný systém GPS, a ta druhá nebo další služby budou právě využitelné pro tyto kritické aplikace, a to je základní výhoda systému Galileo.
Další váš projekt se zabývá vztahem životního prostředí a inteligentních dopravních systémů. Jeho řešitelé vyvíjejí nástroj pro zpracování dopravních dat, odhady a modelování emisního zatížení automobilů v rámci České republiky, jak se dočítám. Jak tedy bude možné, jak se to dá využívat třeba i do budoucna?
No, vlastně tento projekt má velmi blízko k projektu Smart Cities, to jsou takzvané chytré města, kde právě moderní technologie by měly napomoci k zvýšení kvality života. A zvýšení kvality života můžu získat tím, že právě sbírám různá data. Tyto data mohou být od senzorů, které jsou v infrastruktuře, ale v tomto konceptu i vlastní vozidlo, vybavené právě satelitní navigací, může být zdroj velmi důležitých dopravních dat. V rámci projektu RODOS, který děláme ještě s univerzitou v Ostravě a v Brně, vlastně sbíráme data od všech pohybujících se vozidel, které jsou vybaveny GPS, GSM modulem, to znamená, že známe jejich anonymizovanou polohu, a pomocí těchto dat je možno vlastně modelovat dopravní systém. A pokud mám data o mobilitě, můžu využít data o predikci počasí nebo další informace, a čím věrnější dostávám obraz nebo model toho dopravního systému, tak tím lépe mu rozumím a tím lépe dokážu ten dopravní systém řídit tak, aby právě dopady dopravy třeba na to životní prostředí byly minimalizovány.
A v praxi už třeba tenhle výzkum něco přinesl, nebo chystáte?
Jako chystáme, děláme řadu pilotních projektů, dokonce na Praze 4 existuje senzorická síť na sběr informací o právě o CO2 a hlukových informacích a dalších.
Takže pozor, posluchači z Prahy 4, jste předmětem výzkumu, pokud jezdíte autem po této čtvrti.
No a tyto data právě slouží jako vstup do různých dopravních modelů a dopravních simulačních systémů, no a pomocí nich lze potom rozhodovat, jak dopravní systém třeba v Praze řídit.
A já tu mám ještě do třetice další zajímavý projekt, který řešíte. A sice jde o ověřování metod sledujících pokles řidičovy pozornosti. Experimenty se provádějí na vozidlových simulátorech a i v reálném provozu na silnici. To je zajímavé. Tady se, když se zeptám, co je cílem tohoto projektu, tak zcela jistě méně dopravních nehod. Potvrdíte mi to?
No, ten hlavní cíl, vědecký cíl, je porozumět vlastně interakci nebo rozhradí řidič vozidlo, anebo v obecné rovině stroj, lidský faktor, a pomocí vlastně simulátorů tyto rozhradí modelovat a sledovat různé indikátory právě poklesu pozornosti, protože simulátor, vozidlový simulátor právě dokáže simulovat ten dopravní systém v plné komplexitě, protože já tam mám dopravní cestu, mám tam vlastně dopravní, mám tam vozidlo a mám tam i parametry řidiče, u kterého můžu měřit různé EEG signály nebo pohyby volantem. A když všechny tyto informace dám dohromady, tak mám velmi detailní pohled na tom, jak se řidiči chovají, a více rozumím právě tomu vztahu řidič-vozidlo. A z hlediska té techniky to můžu využít v různých systémech, například testování kokpitu. My máme metodu my to říkáme attention split, to je rozdělení pozornosti, kolik mentální kapacity řidič věnuje na ovládání vozidla, kolik na sledování dopravní scény. A samozřejmě velmi významný problém je detekce a predikce mikrospánků, který jsme zažili všichni.
No, já jsem to zažila a mohu potvrdit, je to velmi nepříjemné, když se probudíte a před vámi v protisměru jede tyrák. Ale když jsme u toho, přeci jen jde o lidský faktor, ano. Samozřejmě, ale jak víme, my řidiči a možná i chodci, kteří pozorují řidiče, tak jsou tady i takové proměnné, jako třeba bagety, cigarety, určitě, čtení novin, koukání někde po okolí. Tak i takováto vstupní data vy zadáváte do svých výzkumů?
Určitě, já si myslím, že právě všechny tyto vedlejší atributy hrají dost významnou roli, a my jsme zkoumali například i vliv různých prášků nebo vliv třeba teploty nebo i právě kvality jídla nebo různé věci, a právě simulátory jsou zajímavé i v tom, že právě si to můžu všechny tyto dopady otestovat a nemusí dojít k nehodě jako v reálném světě.
Posloucháte Český rozhlas Plus a vědecký rozhovor Leonardo. Hovořím s profesorem Miroslavem Svítkem, děkanem dopravní fakulty ČVUT v Praze. Pane profesore, o které odborníky z vaší fakulty, z toho komplexního oboru, o kterém hovoříme, je na trhu největší zájem? Protože mluvili jsme o tom, proč ty studenti k vám jdou, co všechno mohou dělat, ale jak je to v praxi s jejich uplatněním?
No, já si myslím, že se uplatňují všichni ve svých oborech. Největší zájem, pokud bych to mohl porovnat, je asi o studenty, kteří vystudovali takzvaný dvojitý titul, zejména s americkou univerzitou, které jsem se bavil, protože to znamená, že jeden rok studií u nás a druhý rok studií v Americe, a po obhájení diplomové práce před společnou státnicovou komisí vlastně získávají český i americký titul. A americký titul automaticky znamená, že se stávají členy profesních komor ve Spojených státech, a to jim výrazně usnadňuje hledání zaměstnání v Americe, ale zároveň mi to výrazně otevírá dveře i po celé Evropě nebo po celém světě.
A kromě toho uplatnění samotných absolventů by mě zajímalo, jaké konkrétní produkty vlastně třeba mohou být výsledkem toho studia a té práce, protože například do oblasti telematiky patří i známý takzvaný e-call, automatické tísňové volání z vozidla. Ten bude mít asi poměrně velké úspěchy. Je to tak, nebo se objevují nějaké problémy? A určitě toto bude právě příklad takového praktického využití.
Je to praktické využití satelitní navigace. Znamená to vlastně, že když dojde k nehodě, tak systém sám pozná podle toho, kolik bylo aktivováno airbagů a naváže automaticky komunikaci s integrovaným záchranným systémem a integrovaný záchranný systém má i hned informace o poloze a dalších parametrech této nehody a může velmi rychle zahájit cestu a velmi rychle tento problém řešit. Takže proto říkám, že to je kritická aplikace, protože tam záleží vlastně
na životech
a problémy jsou samozřejmě v té mezinárodní úrovni, protože my chceme, nebo vlastně požadavek toho systému, aby český řidič, který například ve Španělsku takto havaruje, tak měl stejnou službu jako španělský řidič, když se mu stane nehoda v České republice, a to znamená výrazné zásahy do těch stávajících integrovaných záchranných systémů v jednotlivých zemích, které stojí samozřejmě finanční prostředky a musí se naplánovat a musí být zajištěna interoperabilita těchto systémů.
To, tomu rozumím z vaší strany, jako ze strany vědce, ale vy tedy tímto směrem jako vědci, výzkumníci něco podnikáte třeba, protože tady by bylo asi jednodušší, než to prosazovat na jednotlivých národních úrovních ve všech evropských zemích, tak by bylo asi jednodušší jednat rovnou, ne z kovářičky, ale rovnou z kováře majit někam na Evropskou komisi, nebo ne, probíhá tady něco v tomto směru?
Jo, probíhá. Existují i směrnice právě na nasazení systému e-callu a dokonce Česká republika v tomto je v čele, protože už tady proběhlo několik pilotních ověření vlastně automatického tísňového volání a všechny tyto systémy jednak mají svoji funkčnost a jednak se musí vyhodnocovat jejich kvalita právě s ohledem na bezpečnost, spolehlivost, integritu toho systému a myslím si, že systém e-call má velkou budoucnost.
A jak by taková budoucnost s ohledem na výzkum a vývoj, o kterém já nic nevím, ale vy jste na to expert, jak by vlastně třeba za takových 10 let mohla praxe vypadat? Jak bude třeba fungovat automobilová elektronika? Tušíte, čeho se můžeme dočkat v takovémhle časovém období?
Tak já myslím, že ty trendy jsou docela jednoznačné, že nastávají teď éra kooperativních systémů, že vlastně vozidla komunikují mezi sebou, vyměňují si informace, komunikují i s dopravní infrastrukturou, což umožňuje lepší řízení dopravy, lepší zvládání kongescí. No a samozřejmě už ten vyšší stupeň jsou autonomní vozidla, vozidla bez řidiče, protože například i v Německu už je pilotní projekt, že vlastně kamionová doprava jezdí bez řidiče v odstavném pruhu a má to spoustu výhod, že vlastně ty jednotlivé kamiony můžou vytvořit takový váček a jet.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, že jak si mám představit, když ta elektronizace dostoupí do takového stupně, že vlastně semafory budou propojené s jednotlivými auty a auta budou navzájem spolu komunikovat. Pak teda je možné, že vlastně jakmile se jedno auto s řidičem, tedy na základě lidského faktoru, přiblíží, protože ten dotyčný bude spěchat, že takových řidičů potkáváme spousty, se přiblíží příliš moc před to auto před sebou, tak najednou mu elektronika vydá příkaz, nebo dokonce samo se mu to auto může zbrzdit, aby nenarazili takovéhle
věci. I takovéhle systémy jsou a vlastně mobilita se stává v současném světě službou, stejně jako máme telekomunikační služby a stejně jako u telekomunikačních služeb jsou důležité parametry a garance této služby, tak jsou důležité i garance služby mobility. A samozřejmě tímto parametrem může být například doba dojezdu nebo další a další parametry.
A povězte mi, kdo vlastně rozhoduje o tom, jak bude vypadat ta doprava budoucnosti. Vědecké a výzkumné výstupy, nebo prostě politici, nebo jak to vidíte?
Já myslím, že to je přirozený vývoj, že samozřejmě poptávka po dopravě si žádá nové technologie, a nejde pouze o technologie, my se bavíme hodně v našem rozhovoru o technologiích, ale jsou to i obchodní modely, jako je car sharing, bike sharing, vlastně jak sdílet dopravní prostředky, jak vlastně optimalizovat ten dopravní systém, a dokonce dochází k tomu, že už i v Las Vegas byl představen první autonomní dron s lidskou posádkou, takže už nejde jenom o dopravu pozemní, ale už i vlastně jde i o dopravu leteckou vlastně v tom 3D prostoru.
No, já se nesmírně těším, až se bude moci část lidí, kteří se pohybují po zemi v těch autech, se budeme moci zvednout aspoň o nějakých 20 metrů. No. Jak by se dalo asi létat?
Takhle vlastně fungoval ten dron, co byl představený v Las Vegas, kde vlastně si občan sedl, zmáčknul tlačítko, kam se chce dostat, dron se vznesl a sám přistál, a vlastně doprava byla takto realizována. Jo. A nejde pouze o futuristický projekt, ale skutečně jsou i videa, jsou dokumentované články, jak tento pilotní projekt probíhal.
Snad se ho dožijeme, třeba i v praxi, já tady pevně věřím. Hostem studia Leonardo byl profesor Miroslav Svítek, děkan dopravní fakulty Ústavu telematiky ČVUT. Děkuji vám za rozhovor.
Tak děkuji.
Naslyšenou.